Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов ЮНЕСКО ішләре бойынша Россия Федерациясы комиссиясының жауаплы секретары, Россия тышқы ішләр министрлығының махсус йөкләмәләр бойынша илшесе Григорий Орджоникидзе белән очрашты. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, ЮНЕСКОның игелекле ихтияр илшесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу буенча Яңарыш Республика фонды башкарма директоры Татьяна Ларионова катнашты. Рөстәм Миңниханов очрашу барышында Григорий Орджоникидзега ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Очрашуда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты сессиясен Россиядә 2022 елда уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Юбилей датасында Россиядә мондый масштаблы форумны уздыру һич шиксез халыкара аренада илебез абруен арттырачак. Сессияләр 12-14 көн узачак. Катнашучылар саны 3000-дән дә ким түгел. Комитет 167 илдә 1121 мәдәни һәм табигый объектны үз эченә алган ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлеген формалаштыру өчен җавап бирә. Бүген Рөстәм Миңниханов Татарстан финанс казынашылык һәм салым органнарының 2021 елның 1 кварталында берләштерелгән бюджетны үтәү йомгаклары һәм 21 елга бурычлар буенча республика киңәшмәсендә катнашты. Ул финанс дисциплинасын социаль йөкләмәләрнең абсолют үтәлешен тәэмин итәргә чакырды. Киңәшмә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда муниципаль районнар видеоконференцияләм тәрҗемәндә федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Виктор Бациев, федераль салым хезмәтенең башка вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, 2021 елга бюджет шактый кытлык белән формалаштырылган. Катгый финанс дисциплинасын, шулай ук беренчел һәм социаль йөкләмәләрнең абсолют үтәлешен тәэмин итәргә кирәк. Ил күләм проектлар кысаларында безнең алда куелган бурычлар шактый чыгымнар таләп итә. Быел без бу проектларга 30 млрд 700 млн сум җибәрәчәкбез. Шуның 8 млрд 200 млн сумы республика бюджетыннан, диде ул. Федераль үзәк белән килешүләрдә салынган барлык параметрларга да ирешергә кирәк дип белдерде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов министрлыкларга һәм ведомстволарга дәүләт хезмәтләрен алучыларга аларның бурычлары турында мәгълүмәт бирергә кушты. Казан шәһәр азык-төлек сәясәтенең Милан пакты координация советы составына керде. Килешү Европадан туклану өлкәсендә әһәмиятле инновацион шәһәр стратегиясе булып тора. Яңа статуста беренче чараны шәһәр июньдә үткәрәчәк. Координация советы составына Казаннан тыш 12 шәһәр керде. Милан пакты Европада туклану өлкәсендә әһәмиятле инновацион шәһәр стратегиясе һәм Милан Экспо 2015 күргәзмәсенең төп мирасы булып тора. Ул азык-төлек сәясәте өлкәсендә бөтен дөнья буйлап башка шәһәрләр белән тәҗрибә алмашырга мөмкинлек бирә. Пакт 2015 елның 15 октябрендә Миланда имзаланган. Хәзерге вакытта аны 215 шәһәр имзалаган. Шул исәптән Россиянең 2 шәһәре – Мәскәү һәм Казан. Быел 1 июньнән 3 июньгә кадәр Татарстан башкаласында 1 тапкыр сәләмәт шәһәрләр, балаларга сәләмәт туклану дип аталган халыкара форум узачак. Ул шулай ук Милан пактының 1 Евразия төбәк форумы булачак. Иртәгә 17 апрель көнне Казанда гадәттәге авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Фермер продуктларын уртача базар бәяләреннән түбәнрәк бәядән иртәнге сәгать 6-дан 1-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Моннан тыш, Салават күпере торак комплексында яшәүчеләр үтенече буенча ярминкәләр Асиново бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында һәм Яшел Үзән районының Яңа Тура технополисында оештырылачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанлылар Бөек Ватан сугышында катнашучыларның фотосүрәтләрен республиканың күп функцияле үзәкләре бүлекчәләрендә бушлай бастыра ала. Акция быел Үлемсез полк нинди форматта, онлайн яки офлайн узуына карамастан гамәлдә булачак. Бастыру өчен күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә һәм ветеранның фотосүрәтләрен, шулай ук аның турында белешмәләрен яки аның биографиясен, кыскача фактларын бирергә кирәк. Фотосүрәтләр республиканың күп функцияле үзәгенең барлык бүлекләрендә кабул ителә, әмма аларны Казанда гына бастыралар. Шуңа күрә әлеге хезмәткә билгеле бер вакыт кирәк. Әзер фотоны шул ук көнне алып булмый. Басмага заказ алдан эшләнә. Әзер фотографияләр форматы А4. Татарстанда тәүлек ішіндә COVID-19 коронавирусы белән зарарлануның 32 яңа ұшырағы тәркәлгән. Бүгінгі күндә республикада 19964 ұшырақ ашықланған. Коронавирустан 17 мінген артық кіші дәваланған, шуларының 49-ы соңғы тәулікті. Иртәгә 17 апрельдә Казанда Культторг акыллы куллану фестивале узачак. Программада осталык дәресләре, икенчел шимал җыю, эшкәртелгән материаллардан әйберләр ярминкәсе һәм бүлмә үсемлекләре белән алмашу. Фестиваль Казанда даими уза. Киләсе күргәзмә исә буенча 9-нчысы булачак. Аның концепциясе 3 экологик алдымда төзелә. Кыскарт, кабаттан куллан һәм яңадан эшкәрт. Культторг сатарга, эшкәртүгә тапшырырга һәм хәйрия эшләренә кирәксез әйберләрне тапшырырга мөмкин булган мәйдан Шул ук вакытта әйберләргә мөстәкыйль рәвештә икенче тормыш бирергә, яки волонтерларга дөньяны чистартырга ярдәм итәргә өйрәнү. Бу юлы фестиваль сәгать 11-дән 6-га кадәр Бауман урамы 44-нче йорт адресы буенча узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 апрель шимбә көнне Татарстанда аз болытлы һава, явымсыз, төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төндә 2 градустан 5 градуска кадәр, көндез 13 градустан 17 градуска кадәр җылы.